Aste honetan bertan aurrestreinaldia egin ondotik, heldu den hortzira lontan urtarrilaren 10ean taularatuko du Txalo Produkzioakek Amak antzez lana Itxasetxe Auditoriumean Hondarribian Ilunabarreko 8:00. Arma Plazan erosi daitezke jada sarrerak edo ikuskizuna baino bi ordu lehenago ere salgai jarriko dituzte. Elena Díazen lana da Amak eta Intzalkain Tania Fornieles, Oian Amaritorena eta Iraitz Lizarraga ikusiko ditugu baholtza gainean, Begoña Bilbaok zuzenduta, eta gurera gonbidatu dugu Intzalkain, arratsaldeon Intza.
Kaixo, arratsaldeon.
Ongi etorri gurera, mila esker, gonbita hartzeagatik, ezagiten txe gutartean harrapatu zaitugun, ala zer moduz, egun mugituak izaten dira hauek Intza.
Bai, egia esan, entxegu gabiltza, orain arratsaldean ere beste bat eukiko dugu, eta holaxen, estrenora begira, badena jarraian, entxegu, bai.
Ederki Intza, tira, Amak izenburua duen lana da, estreinatzear zaudetena, eta hitz bat soilik ez, biltzen du izenburuak, baina zer gordetzen du hitz honek, ez dakit, zer kontatuko diguzue lan hontan Intza?
Bai, da, bueno, berez, historioa kontatzen duna da, ama talde bat, hori, atrapatuta gelditzen diala eskola baten, bilera gela batian, eta bertan hor giltzapetuta daudela eta ezin atera eskolatikan azten dira bakoitza bere historioa kontatzen da bere kezkak, arazoak, egunerokuak eta orduan hortxe elkarrizketa bat sortzen da denen artean eta elkarri kontra eginez lagunduz eta denetatikan ateatzea lortzen duten, ez, eskola horretatik. Hoxe da kontatzen dana.
Ederki, umorea du oinarrian beraz?
Bai, hori da, bai. Bueno, gai serioak lantzen dira, eta, bueno, amatasunaren inguruko hainbat gai ikutzen dira, bueno, hainbat edo denak edo ezakitez, bai, kontziliazioa dala, arazo ekonomikoak nola egin ordutegiekin, guztia, bizitzari buruz hitz egiten da, eta hain aldi berean, tonu komiko batetik, eta egoera, egoera irribarre bat ateraz, bai.
Mm-hmm. Izan ere, sinopsian aipatzen duzu egintza, amatasunaren alde honeta txarrak, ez, ateratzen joanen direla antzez lanean zehar, eta ezakit zuei, aktore bezala honek eskatu dizuen, ez, amatasunaren inguruko lanketa oso bat egin behar izatea la pixkat pertsonaietan sartzeko?
Bai, bueno, adibidez, niri gertatu zaitena da, aurdun dagoen emakume baten pertsonaia egiten detela, eta ni guztien behintzat oso urrun nagola hortatik, eta aurdun ingurura begira jarri behar izan naiz, eta ikusia berrez, justu lagunak baditut hortik pasatzen nahi dianak, eta bueno, bai tokatu zait, kanpo begira da hori lantzea, eta pixkate, ikerketa hori egitea, ez? Baina, baina orokorrean, bai, bai batzuk gertuagotik bizi ama izan edo ez edo best inguruan ere ikusten duguna badakigu zer dan, ez, amatasunak ekartzen duen guztia eta ze dena kontziliatzea eta dena aurreitea eta zer dan eta bueno, pixkat horta zelikatu geha, ingurura begiratu eta horta zelikatu, bai.
Horrela egiten duzu normalkintza zuk ere, paper bat prestatzerak orduan, begiak zabal-zabalik eta inguruko jendeari erreparatu pixkat paperetan sartzeko, hori izaten da pixkat zure ariketa?
Bai, bueno, hori da, pertsonaiaren arabera, baino bai, kanpora begiratzeak beti ematen dizu informazio handia, ez, eta hor arretaz begiratzea edo, izan pertsona baten ezaugarriak imitatu nahi dituzula edo egoera bat gertutik ulertu nahi dezula eta kanpora begiratzea beti batutan asko ze lagungarri da kanpora begiratzea barrura baina errazago antzemate ditugu batzutan gauza kanpora begiratuz baina bai teknikatxo bat bai.
Tira Intza, lau aktore ikusiko zaituztegu holtzan eta Elena Díazen lana da Begoña Bilbaok zuzendua. Ezakit sortze prozesua nolakoa izan den, taldea garrantzitsua izan ote den edo nolako bidea izan da?
Bai, taldea garrantzitsua erabatze, bueno, oso obra korala da eta esan dut, ez, egoera hori da, gela batean, entzerratuta gelditzea, lau emakume, lau ama, eta orduan oso korala da, elkarrekin osatzen dugu historioa, eta elkar entzun, eta elkarri lagundu zindegu obra hau, ez? Orduan bai, oso talde lana kristona izan da, eta bueno, prozesua izan da, esan dezun bezala, testua jaso genugu, Elena idatzitakoa, Eta bueno, ez ia ia ez da ia aldaketarik izan. Egia da originalean bost aktorek egiten dutela, eta orduan moldaketa pixka bat bai egin dela lau pertsonaietara moldatuz, baina esentzian obra bera da, eta orduan ba montatzeari ekin genion, eta hori, eta talde lan egiteari, bai.
Ederki, oker ez banaiz zintza, aurrestreinaldia ja da, egina duzu ez, urnietan egin zenuten, eta jende aurrean, lehendabiziko aldiz beraz, eman duzuelan, eta ez dakit feedbacka edo jaso duzuen, edo nolako erantzuna sumatu duzuen?
Bai, atzo bertan ingenun. Ordu egia ez zigula denbora eman asko inguruan galdetzeko, eta berze ze jaso duten, ez? Baina gure sentsazioa bai izan zala, bueno, funtzionatutula, eta hoi, bagenun gogoa ja publikoarekin partekatzeko, ze gaina, komedia bat izan da asko behar dezu, ea publikoak nola erantzuten duen, nun sartzen da, nun sartzen dian barreak, eta tempoa eta dena hartzeko oso garrantzitsua izatea publiko aurrean konpartitzea. Orduan, gogo handia genuen, da atzo izan zan, da, eta pozikatea ginen. Hoxe esan dezaket, orduan gogotsu gaude berriz ere, ba, ja, ondarribin partekatzeko eta a ber nola funtzionatzen denat.
Ziurrongi joan endela estreinaldi ere gintza. Baliatuko dugu aukera gurera hurbildu zarela, ze orain amak lanean murgiluta zabiltza, baina bertze hainbat obratan ere ikusi zaitugu, eta gintza galdetu nahi genizun pixkat, ea nola bukatu duzun ontan, ez hemen, ze bide egin duzun zuk ere onaino iristeko, hau da, zer dela eta zaren zu aktore gintza edo, noiz eta nola iritsi zinen, ez, antzerkiaren mundura?
Bai, bueno, ba, galdera hau bitez zait, ez dakitela, repasatu beharko nuke, nola eta mokatu beten hemen, Baina, bueno, nik txikitatik egin izan detan, zerkia, sei urterekin hasi nintzen, holtza baten gainea igotzen, eta, bueno, atrapatu nindun honek, eta oso txikitatik argi eduki izan detena da hor mantendu nahi detela. Era profesionalean, ba, hori inoiz ez da izan ere helburuetako bat. Beti izan da, plazerretik hurbildu izan naiz, jarraitu dut antzerkian, eta netzako, nire kasuan, plazerretik oso lotuta dago, eta horrek tiratzen nau. Eta orduan, ba, jarraitu dut, bide hori, eta ba, batean ba, nire profesio bihurtu da, ez? Eta orain bai, antzerkitik bizi naiz bakarrik, eta, bueno, hori hemen profesio honetan esate deuna, gaur egun, oantxe bertan, antzerkitik bizi naiz, bihar, ba, euskalo, baina bueno.
Hori da, ez.
Ba, jarraituko dugu.
Behin eta berriro aipatzen dugu batez ere ez, sorkuntzaren hueltan, ba, bizitza ez dela bat ere duina eta erreza gaur egun, eta ezakit, euskal antzerkiaren kasuan ere, alaxe da zuk aipatu duzu ez, irregulartasun egoera hori, edo aipatzen duzuela, ba, gaur hola bizi naiz, baina bihar ez dakit, pixkat hori errealitate bat bada, ez da?
Bai, bai, nik uste ogibide honi lotutako, loturiko gauza bat dala, eta egia da, ba, ogibidetikan okerrena eramaten detena edo zailen aize zaitena ez egon kortasun hori hortan bizitzea da, ez? Baina bai, baino lotuta dago. Eta honek behartzen zaitu nada, ba, nere kasuan adibidez, ni antzerkian ibiltzen naizela, ba, proiektu asko martxan jartzea edo, bueno, alik eta proiektu gehienetan egotea, ba, pixkat, hortatik bizial izateko, ez? Eta bat, baino batzutan ere ez da egin garri. Agenda bat hainbeste proiekturekin ematea ere ez dalako erreza, edo baita ere ez dalako erreza hainbat proiektu martxan jartzea, denbora aldetikan, eta dena, ez? Orduan, bueno, pixkat eromena alde horretatik bada. Baina, bueno, hortan gabiltza, bai.
Intza, galdetu izutea nola iritsi zaren onaino eta aipatu duzu pixat zaila egiten dela, ez? Galdera horri erantzutea, plazerra azpimarratu duzu, eta ez dakit hori den pixkat irauteko, ez? Mundu honetan segitzeko edo aktore lanetan segitzeko, ba, zure arrazoia, plazera, ze batzutan galdetzen dugu nola iritsi zaren onaino, baina zergatik segitzen duzun, ez? Zergatik irauten duzun hortan, ez? Eta horrekin lotzen duzuzuk?
Bai, bai, bueno, ez dakitan, plazerra guzti, ze hori netzako oso garrantzitsua, eta bain nik lortzen dut antzerkian eta hotzara igoz plazerra, ez? Baina bestalde batetik ere, batutan pentsa, batutan ere burua izate jo, uste dala, ondo egiten dakidan, bueno, ondo edo, errealizatuta sentitzen naizen gauza bakarra, edo ezakit hori dan, baina bai beteta sentitzen naizela, ez? Edo, orduan, horrek tiratzen nau, oza, hori badakit hori dala tiratzen nauna, eta posible den nainean, ba, ba horri erantzunez ibiltzen naizela. Bai.
Ba, ala segi dezazula intza, bukatzeko galdetuko dizut, estreinatuko duzue amak eta ondotik ze bide eginen du? Ezakite bertze itzordu batzuk jada itxiak dituzuen, ala ze bide egitea nahiko zenuketen lan honek?
Bai, bueno, amak hori, estrenatzen dugu Hondarribin eta gero badakit data orainen ez goatzen, baina Villamonan ere izango degula, gero Donostin egongo gea otsaila hasieran, 6, 7, 8 okerrez banago, Antzokizarrian, eta hortik bat datozenak, bai.
Ederki, balanak bide hori eginen du, eta intzazuk ze bide egin nahiko zenuke. Ez dakite, lehen aipatu duzu, ba, ezin duzula jakinez, bihar ea ontan, ontatik biziko zaren, baina zer nahiko zenuke asmorik baduzu, urtea dibidez hasi berri dugun ontan, 2008-erako profesioari begira edo aktore lanei begira, zer nahiko zenuke?
Bai, bueno, adibidez, nik bez aurreko baten bat, lagun bati ere esaten nio, bera, behintzat, badakit, 2025ean antzerki
hori ziurtatuta.
Hori da, ordu ni urte zurtera noa. Ta bai, orain justu 2025ean banabil beste proiektu batzuetan ere martxan, bai, formo laborategiarekin, metro kuadroka kolektiboarekin eta beste hainbatekin eta orduan ba bai, behintzat antzerkian jarraitzeko asmoz eta datozen proiektuak ba hartzeko gogoz eta irekia, bai.
Ederki bala izan dadila. Intzalkain, mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik entxegu tartean eta gozatu dezazuela estreinaldiaz, mila esker, plazer bat.
Bai, zuei, mila esker.